og så er det scoring, og så scorer Bodø Glimt.
Riktig, riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimt podden. Og nei, dere som dessverre venter, eller dere som venter på episoden med Jostein Gundersen, dere må vente litt til, helt til lørdag. I dag skal vi snakke om andre ting, blant annet så skal vi nok opp til Tromsø igjen en tur til. Vi må snakke om nyheter rundt Kjetil Knudsen og hans kontrakt. Vi skal snakke spillerlogistikk, og ikke minst skal vi snakke om torsdagens kamp mot Sarpsborg 08. Vi må innom Glimt kvinnen også, som gjør det bra i oppkjøringen til sin første sesong. Dagens panel, Trond Olsen, velkommen.
Takk for det.
Og Freddy Thorsen,
velkommen. Hei, hei.
Aller først så er det på sin plass å kondolere og sende våre varmeste tanker sørover til Hamar, hvor det innledningsvis på onsdagens dag ble kjent at Archange Defrignan Mondo, også kalt Achilles, funnet død i sin egen leilighet. Hamkam-talentet ble bare 19 år, og det kom jo like etter en annen svært tung beskjed med at Monir Hamoud også er gått bort. Det er litt sånn tung tid. Trond legger liksom et sånn mørkt og ekkelt teppe over en sesongoppkjøring.
Ja, det er fryktelig trist å se at to unge herremanner forsvinner fra oss så tidlig, så det er både trist og det er tungt for alle involverte, og vi sender våre varmeste kondolanser til alle dem nede på Hamar.
Det gjør vi. Freddy, triste nyheter?
Ja, livet er skjørt. Det her er et bevis på både Monir Hamoud og denne nyheten som kom fra Hamar nå.
Ikke noe særlig. Vi kondolerer. Ønsker alle varme tanker sørover til Hamar. Nesten ingen Studio Glimt-podd uten å komme innom Tromsø. Kanskje ikke så heldig det, Freddy, eller vi må vel kanskje opp dit i dag. Og for på lørdag så ble det kjent at professor på Universitetet i Tromsø, Kjell Arne Røvik, gikk knallhardt ut mot Bodø Glimt, som han mener ødelegger for Tromsø IL. Anledningen det den nylig inngåtte avtalen mellom Sparebank 1 Nord-Norge og Bodø Glimt, hvor banken går inn som generalsponsor for 3 nye år. Og det skal jo angivelig være den største avtalen som Glimt har inngått med en sponsor noensinne. Det liker Røvik dårlig. Han skriver først på Facebook på lørdag at mye tyder på at Bodø Glimt har lagt seg på en strategi for å kjøpe ned naboklubben TIL ved å systematisk melke denne klubben for spillere og dens trener- og speiderressurser. Han skriver også at da vi fremmer ved ukens quiz, hva tror man vil skje med Sparebankens Nord-Norges omdømme i Tromsø når banken inngår en omfattende, men hemmelig avtale med en fotballklubb som tviløst nå følger en strategi der de ikke bare selv skal bli bedre, som helt ok, men også ønsker å ødelegge for Tromsøs egen fotballklubb, TIL. Tja, Freddy, hvor skal man begynne? Vi har vært innom det her litt tidligere med de påstandene om at Glimt har en bevisst strategi om å ødelegge for Tromsø, men hvordan reagerer du når du ser disse kommentarene fra Røvik?
Nei, jeg ser jo at han kan jo ha rett i begynnelsen sin. Det er klart at de har grunn til å bli irritert når Bodø Glimt da begynner året med å hente både Jostein Gundersen og Gaute Helstrup. Før det så valgte Bodø Glimt i sommer å knytte til seg Daniel Bassi, og før det så hentet de Runar Espejord. Og når de da følge opp alt dette med å også hente Jo Nymo Matland, så kan det jo være grunn til å tenke at professoren har en smule rett. Men så tenker jeg, når han begynner å blande inn Sparebanken Nord-Norge og den type ting, så tenker jeg at han sporer av i sine egne argumenter og resonemang. For å spole litt grann tilbake, så hadde Bodø/Glimt en mangeårig hovedsamarbeidspartner som heter Nordlandsbanken. Nordlandsbanken ble i sin tid kjøpt opp av DNB. Og ble etter hvert, så det oppkjøpet gikk seg til, så ble jo Nordlandsbanken og merkevaren der, som vi i Bodø var like stolt av som tromsøværingene var av Sparebanken Nord-Norge. Så ble jo Nordlandsbanken radert ut av kartet, og det Sparebanken Nord-Norge i Tromsø gjorde da, de tok jo en posisjon i Bodø by som for dem var viktig. Så fra 2012 så gikk de jo inn som hovedsponsor i Bodø/Glimt, og det begynner å bli noen år siden, 2012. Så siden 2012 har Sparebanken Nord-Norge vært generalsponsor i Bodø/Glimt, og de har vært samtidig generalsponsor i TIL. Så det at vreden begynner å vrenge seg opp i Tromsø i 2024, når en avtale som har vært mellom partene i 12-13 år og kanskje går inn i sitt 14. eller hvordan det blir, jo, 12. Så synes jeg det er litt sånn sent reagert på hoppkanten, for å si det sånn. For det der kunne de jo ha klaget på i Tromsø i mange år. Og så skulle jeg likt å vise det som er vanlig med sånne avtaler. Sett fra en enkel sportsjournalist ståsted i Bodø, så har jo jeg aldri fått vite hva avtalen mellom Sparebanken Nord-Norge og Bodø/Glimt, hvor stor er den? Hvor mye penger er det Bodø/Glimt får for å fly rundt på norske fotballbaner til å begynne med da, med Sparebanken Nord-Norge sin logo på brøstet? Og jeg vet heller ikke hva innholdet har vært i Tromsø idrettslag sin lignende avtale med den samme aktøren. Det vet vi ikke. For det pleier å være hemmelig.
Det gjør det. Det er jo noe som Røvik kritiserer i sitt Facebook-innlegg også. Han får jo som hatt en passiv kommentarfelt også, som folk som mener at han driver med konspirasjonsteorier når han stiller spørsmål ved den hemmelige avtalen med Sparebanken.
Ja, men altså det har vært hemmelige avtaler mellom Bodø/Glimt og Sparebanken Nord-Norge siden 2012, og så skriver forlenges det en ny avtale nå i 2024, og den er også hemmelig. Så hva som er nytt der, det er for meg fortsatt en gåte.
Hva tenker du, Trond? Er det vanlig at man offentliggjør summer i sponsoravtaler?
Det er vel svært sjelden at vi får vite det. Man får vel til tider vite noen visse rammer, at de kan angivelig være verdt x antall millioner, men det, alle de små tallene og klausulene vet man jo ikke, for det er jo veldig mye prestasjonsrettet og går inn mot om du blir nummer 1 eller om du blir nummer 12 i serien, og det, om du kommer langt i Europa og... Så må du ikke glemme at Bodø/Glimt er jo en vanvittig stor merkevare. De er ute i Europa og spiller stort sett hvert år nå, og det er en stor reklameplakat for Sparebanken Nord-Norge å gå ut på Johan Cruyff Arena.
Kan jeg bare nevne også innledningsvis at vi har invitert Røvik til å delta i podden her. Det hadde han dessverre ikke anledning til i dag. Fredrik?
Nei, og så er det, jeg har nå jobbet med Bodø/Glimt i mange år, og det er jo da det er så forfriskende når Bodø/Glimt forhandler med LNS, Leonard Nilsen og sønner, med konsernsjef Frode Nilsen oppe i Risøyhavn, og jeg husker en av gangene Leonard Nilsen forlenget, så kommer jeg, det var Runar Berg og Frode Nilsen og meg, og Frode Nilsen sier, jeg går inn med 2 millioner i Bodø/Glimt i året, sånn er det. Ja, bare... Men det er første og eneste jeg har opplevd som næringslivsaktør, leder, storbedriftseier som bare sier ja, dette er sømmen ferdig med. Rema 1000 en gang i tida også. De var på skuldrene. Jeg tror Trond Olsen var i Bodø/Glimt. Nei, kanskje hadde du gått til Rosenborg da. I 2008-2009, Kåre Ingebrigtsen tok kontakt med sin gamle Reitan-venn og fanken dere må bli med i Bodø/Glimt. Ja, de gikk inn 1 million. Og det stod det. Vi går inn som sponsor i Bodø/Glimt, 1 million kroner. Jeg så den kontrakten. For det var sånn, det enkle er ofte det beste, ikke sant? Mm. Så det var sånn, det var 1 million, ferdig med det. Games heter den her. Så det hørte sjeldenhetene. Vi kan trekke frem noen hvor hvor aktøren som går inn i et idrettslag eller en bedrift, ja, en aktør da, er åpen om hvor mye penger de spøtter inn. Men store konsern som Sparebanken Nord-Norge pleier ikke å offentliggjøre den type ting. Ikke i sine avtaler med Tromsø idrettslag, og heller ikke sine avtaler med Bodø-Glimt. Så det der er ikke nytt, og den vreden forstår jeg ikke hvorfor den skal komme så til de grader. For så er det en annen ting. Vi kan jo leke konspirasjonsteori. I det herrens år 2020, så var også Sparebanken Nord-Norge generalsponsor av TIL, som da lå i Obos. Og så var de også generalsponsor i Bodø-Glimt, som i 2020 sprengte alle rekorder i norsk fotball. Det er bare å gå inn på statistikken og se hva som skjedde i 2020, da Bodø-Glimt tok det første seriegullet til et nordnorsk lag. Jeg tror eierne i Sparebanken Nord-Norge synes det var helt ok å sol seg litt i glansen. Altså, Norge var nedstengt, og det var ikke noe annet å gjøre enn å se fotball på TV. Det kunne folk gjøre som var normalt, så de hadde played. Og der lyste logoen til Sparebanken Nord-Norge ganske heftig rundt om i de tusen hjem i Norge. Jeg tror det er bra. Jeg tror de fikk bra valuta for pengene. Men så kan vi sette her i Bodø og lure på, fikk TIL like mye betalt? For det er det jeg har hørt, at begge klubbene har like avtale med Sparebanken Nord-Norge. Det har blitt hevdet opp til flere ganger. Det er samme avtale for begge klubbene.
Det kan jeg også...
Og hvor rettferdig er det da? Du ligger i Obos og syrrer. Og så får du like mye betalt som laget som sprenger alle grenser i norsk fotball. Nei, come on. Move on.
Vi har litt info som kan underbygge litt det du sier der, Freddy. For vi inviterte som sagt Røvik selv til å delta. Det kunne han ikke i dag. Så da tenkte jeg, kan man kanskje få inn noen andre som kan være med oss og kanskje nyansere debatten litt. Si litt, er det sånn at det Glimt går inn og ødelegger for Tromsø? Så da spurte jeg Tromsø sin daglige leder, Øyvind Alapnes. Kan du komme og snakke i podden? Det takker han høflig nei til. I en sms så skriver han til oss at først satt og sa at Røvik har ingenting med TIL å gjøre. Han er supporter, og hans uttaler seg om å stå for egen regning. Mine kommentarer som jeg ga til Nordlys er at vi tror avtalene mellom TIL og Glimt ikke er veldig ulike, samt at jeg opplever samarbeidet mellom TIL og SNN har blitt vesentlig bedre de siste årene. Så da tyder du kanskje troen på at det ikke er så stor forskjell mellom avtalene.
Nei, jeg tror ikke det er så stor forskjell i grunnavtalen, og så er det kanskje litt bonusprestarettet i forhold til plassering og sånne ting, men jeg tror Sparebanken Nord-Norge vil både Tromsø og Bodø-Glimt godt, og de vil at begge lagene skal lykkes, så jeg tror nok at de prøver å gjøre det beste mulig ut av begge samarbeid for at begge lag skal ha fremgang både på banen og utenfor banen.
Og så tenker jeg det er en ting de glemmer opp i Tromsø. Det er klart at Sparebanken Nord-Norge er ikke bare en tradisjonsrik bank fra Tromsø som holdt til i ærverdige Rødbanken downtown i hjertet av perlen Tromsø. Så langt derifra. De har også en del ansatte og en del kundeforhold i Nordland fylke. Så Nord-Norge består av mer enn perlen oppe på Tromsø-halvøya. Om de vil det eller ikke. Og der er nok noen kunder og en del kundeforhold i Lille Bodø som Sparebanken Nord-Norge fra sin base i Rødbanken ønsker å ivareta. Også andre steder i Nord-Norge som er ganske stor. Det er tre store fylker Nord-Norge består av, og så det tror jeg at, tromseværingen fær å si opp kundeforholdene sine med Sparebanken Nord-Norge, fordi at de har oppdaget at de går inn i sitt 12. år som generalsponsor med Bodø-Glimt. Ja, ok, your loss, tenker jeg da. Jeg tenker, skal man shoppe bank, så skal man shoppe bank etter i forhold til hvordan rente du får, og så videre, og så videre. Det er det som er viktig. Så sier jeg bare lykke til der oppe. Men jeg gir han rett. Det kan jo tendensere til å bli litt pinlig når Bodø-Glimt må hente Jo Nymo Matland etter at de har vært på tokt. Men så er det en annen ting. Hvis ikke lojaliteten Øyvind Alapnes og gjengen oppe i Tromsø er sterk, bygget opp da på sin reise mot toppen, er sterkere enn at Jostein Gundersen og kontrakten med TIL går ut, faktisk finner ut at han har lyst til å spille for Bodø-Glimt. At Gaute Hellstrup og samarbeids klima med Tromsø. Altså, jeg nekter å tro at alt har vært rosenrødt der oppe når Gaute Helstrup da til slutt vel å dra nordover, eller sørover til Bodø og jobbe med Kjetil Knudsen. Det kan være andre ting også, og ikke bare, for Bodø-Glimt kan jo ikke diktere. Jostein Gundersen er en god stopper. Bodø-Glimt legger ut Agne, han er free agent. De kan hente han gratis. Du er jo hjernedød hvis ikke du gjør et forsøk. Og når du mister en kapasitet som Morten Kalvenes, hva kan vi hente ut av det her? Hva kan gjøre oss bedre? Vi prøver Gaute Helstrup. Han har noe Kjetil Knudsen mangler. Han kan gjøre Kjetil Knudsen bedre. Han kan bidra og gjøre Bodø-Glimt bedre. Og så takker de ja.
Mm. Men altså, har de ikke et poeng også da? Altså, de sier jo også, altså, Røvik sier jo også at rett objektivt så ødelegger Glimt for TIL, og man har hørt noen kritikken i lang, lang tid nå. Altså hør nå, du sier Helstrøp, Gundersen, Espio har fortid i TIL, Bassi har fortid i TIL, Martland er hentet fortid i TIL, Mikkelsen ryktene blusser opp igjen, fortid i TIL, Erik Kittolano skulle de angivelig også hente nå, Haugård vet med ønsker, det er kanskje flere også. Har de ikke et poeng også? At det kanskje kan se ut som at Glimt prøver å tappe TIL?
De har et poeng at det begynner å bli pinlig å sette i Bodø, ja.
Utgitt dem.
Vi starter her, ja, altså etter, altså et sted må jo grensa gå. Men å prøve seg på Jostein Gundersen, det er jo en no-brainer. Det å prøve seg på Gaute Helstrup, det er jo en no-brainer. Alle veier. Så er det en ting, Bodø-Glimt har ingen forpliktelse overfor TIL. Bodø-Glimt jobber for å bli en best mulig klubb. TIL jobber for å bli en best mulig klubb. Bodø-Glimt har ingen forpliktelser overfor TIL, whatsoever, annet enn å prøve å ta tre poeng når de møtes i serien.
Skjønner du troen at de reagerer i Tromsø?
Jeg har en viss forståelse for at de reagerer, eller at de, blir litt bitter og provosert. Men igjen, det her er Bodø-Glimt, som er Norges beste fotballag per tiden. Og alle som kommer hit sier at det er et steg opp sportslig for dem. De får lov til å prøve seg i Norges beste klubb. De får lov til å prøve seg ute i Europa. Og de får lov til å utvikle seg. Så jeg tror det er ganske mange faktorer som gjør det spennende. Og ikke minst, det er en sesong i år som kan bli uhyre interessant, og det tror jeg trigger ganske mange. Men så er det litt sånn også, ja, Bodø-Glimt prøver å hente mange, og Bodø-Glimt har hentet tilbake mange kjenninger de siste sesongene. Skal Bodø-Glimt også da hente Gaute, og så skal Gaute hente alle sine favoritter på en måte inn til Glimt? Det vet jeg ikke om jeg kanskje er den beste løsningen, og bare skal ha dem du kjenner veldig godt. Jeg tror du må ha en mix der for å få utviklet laget, og ikke bare ha de gamle spillere der.
Ja, altså for å ta det hele startet med Runar Espejord, som på dette tidspunkt han ble Glimt-spiller, var Eida Herenfen. Tromsø hadde ikke pengene til å hente han, og etter det jeg hører, så var Gaute Helstrup, trener i Tromsø, ønsket egentlig ikke å bruke penger på Runar Espejord. Bodø-Glimt har alltid likt Runar Espejord. Det er en spiller som ikke på en måte, det var på denne tidspunkt og er fortsatt noe uforløst over Runar Espejord. Bodø-Glimt hadde pengene, valgte å satse på Runar Espejord og kjøpte han fra Herenfen. Noe Tromsø angivelig ikke ville og ikke hadde råd til. Hvorfor legge vreden til Bodø-Glimt? Hvorfor ikke vred opp i Tromsø fordi at dere ikke kjøpte han, eller dere ikke var interessert av han? Det var da, etter det jeg hører, ingen i Tromsø som ville ha han. Hvorfor i svarte blir du så forbannet på Bodø-Glimt som så månne i han, og ville gjøre et forsøk? Så kan det være noe annet. En helt annen sak er det om Glimt lyktes. Runar Espejord var veldig god i første sesong, etter det har han slitt med skader. Han sliter fortsatt med skader. Og så har vi Daniel Bassi, som var en ung lovende spiller som Tromsø ikke hadde kontrakt med. Hvorfor ikke han hadde signert med Tromsø på det tidspunktet Bodø-Glimt kom på banen, det aner ikke jeg. Men det er klart det begynner å bli så mange nå, at det begynner å bli pinlig. Og heldigvis så lyktes ikke Bodø-Glimt etter det. Vi har skjønt, så prøvde de å gå og kuppe Erik Kittolano sin overgang fra Molde til Lillestrøm. De ønsket å gjøre et forsøk på å få lurt han til å ta turen til Aspmyra. Han 26 år, jeg veldig glad han havnet på Åråsen og ikke på Aspmyra.
Men når vi spør Glimt om det her, konfronterer de med den kritikken som kommer fra Tromsø, så jo Glimt tydelig på, senest Frode Thomasen, når vi snakket med han i Amsterdam, om at Glimt hele veien ute etter å forsterke seg og finne spillere og folkstøtteapparatet som kan gå inn og gjøre klubben sterkere. Og derfor de hentet mange fra Tromsø også. Men de er ikke like mye inn i Molde og hente folk derifra.
Nei, men apropos Molde, så startet jo Molde med å hente Markus Holmgren Pedersen fra Tromsø. De fortsetter med å hente keeper Jakob Karlstrøm. De fortsetter med å hente Erik Kitolano. Så tror jeg det en fjerde spiller jeg har glemt som Tromsø har hentet. Kasper Øyvann, ja, Bodøværingen. Så der har du fire de har hentet til i de siste årene, så er jo det en anerkjennelse for det som skjer oppe i Tromsø. De er jo formidabelt bra på å skape gode fotballspillere. Og felles for, altså Holmgren Pedersen, Karlstrøm, det er jo på en måte egenprodukter, selv om Holmgren Pedersen kommer fra Finnmark og i det hele tatt da. Men Molde har hentet fire fra Tromsø. En av de er Bodøværing. Så Tromsø er formidabelt bra til å få frem gode spillere. Molde har hentet fire, Bodø/Glimt har hentet en del de også. Så Tromsø må bare fortsette å produsere bra. Og så tenker jeg at Tromsø må gjøre alt de kan for at det ikke blir fristende for en 27 år gammel Jostein Gundersen å måtte ta turen ned til Bodø for å ta ytterligere steg som fotballspiller. Og det samme med Gaute Helstrup, som vil fortsatt utvikle seg som trener og mener at miljøet på Aspmyra er det som er det beste steget eller skrittene for han å ta for å fortsette utviklingen som trener. Det er jo også en del av det her, det er ikke bare penger de betaler, det er også det som de faktisk har klart å skape på Aspmyra i Bodø. Et utviklingsmiljø som frister, og en arena på å ta nye steg som frister.
Og så må du ikke glemme det at det er ikke mange år siden Bodø/Glimt mistet ganske mange spillere ut som bossmann. De kom hit, ble gode i Bodø/Glimt, og så gikk de ut som bossmann. Der har Bodø/Glimt tatt noen grep og vært mye kjappere ute med å forlenge de kontraktene. Ok, Tromsø, her har dere en modell. Hvis dere er så fornøyde med de her spillere, så må dere inn tidligere, forlenge kontraktene og få dem bindt opp til klubben mye lengre enn det som er tilfellet. Og da blir det dyrere for andre klubber, og det blir verre for dem å gå som bossmann også. Så det er jo noen prosesser her som må gås igjennom og tas tak i Tromsø også. Han må se seg selv litt i spillet.
Men så er det jo mange også som argumenterer med at når de tapper Tromsø for så mange dyktige folk, så svekker det nordnorsk fotball. Hvilket ansvar har Glimt for å ta vare på nordnorsk fotball?
Bodø/Glimt har ansvar for å utvikle seg selv og bli en best mulig versjon av Bodø/Glimt, og da kan ikke de gå og tenke på de andre klubbene rundt. Skal man begynne å tenke på alle andre, så vil ikke de nå dit de ønsker å komme. Ja, du skal ha respekt for de andre klubbene og prøve å bidra til en viss grad, men det er toppidrett vi holder på med her, og da er det en litt kynisk verden som man må akseptere.
Tromsø driver toppidrett, Bodø/Glimt driver, eller Tromsø IL driver toppidrett, og Bodø/Glimt driver toppidrett. De er konkurrenter i den norske eliteserien. De er bittre fiender. Det er derfor Romsa Arena er full hver gang Bodø/Glimt kommer opp på besøk, og det er derfor Aspmyra er utsolgt også når Tromsø IL kommer ned til Bodø, sånn at de har ingen forpliktelser overfor Tromsø IL whatsoever. De får klare seg som best de kan, og så får Bodø/Glimt klare seg som best de kan. Der de har litt forpliktelser, det er å reise rundt med et rimelig fyldig apparat rundt og ha fotballskole på Mo i Rana, andre plasser i Nordland fylke, gjerne Troms fylke også, og Risøyhavn er et eksempel hvor Bodø/Glimt har vært i en årrekke, da de begynte å dra opp til Risøyhavn gjennom samarbeidsavtalen med Leonard Nilsen og sønner, så var det ikke fotballag i Andøygutten. Det var heller ikke kunstgressbane. Etter at disse fotballskolene og denne samarbeidsavtalen ble innført for mange herrens år siden, så jeg tror om det var 6 eller 7 eller 8 lag de plutselig hadde i lille Andøygutten og en kunstgressbane. Så det å reise rundt i fylket og spre inspirasjon og og bidra med litt kunnskap. Og når Bodø-Glimt reiser rundt, så er det møte med foreldregrupper, det er møte med trenere, det er møte med spillere, og det er fotballskole, og det funker ganske bra. Og der er profiler som Runar Berg og Stig Johansen med fler, og en bataljon av alle disse trenerne de har i aldersbestemt fotball i eget akademi, som reiser rundt og har fotballskole fra morgen til kveld, både en og to dager. Og det var jo ganske morsomt i fjorårssesongen når de dro hjem til Flatanger, hjembygda til Brede Mo i Trøndelag, og hadde fotballskole og inspirerte også der. Så der ligger forpliktelsene.
Jeg vil også ta med noe mer av det som TIL sin daglig leder Øyvind Alapnes skriver i en sms til meg i dag tidlig, når han ble invitert til å delta den podden her. Han skriver at for øvrig ser jeg også at vi ikke har tjent med å delta i nyhetssaker hvor mediehusene ønsker å diskutere tematikken Tromsø og Bodø, være seg fotball eller alt annet omkring disse byene. Det ender alltid opp med saker hvor de respektive avisene forsvarer egen by, og i dette tilfellet egen klubb. Og dette gjelder like mye avisene i min egen by. La oss rive litt for mye med Trond, blir det for mye opphausing av det her? Har vi media et ansvar?
Ja, ansvar for å selge saker, ja. Men han har jo et poeng der, så det er jo en liten feil setning, så kan du lage ganske mange saker ut av den og fyre opp folk, og folk er veldig flinke til å bare lese overskrifter, ikke resten av innholdet i saken, så folk lar seg veldig lett provosere av ingenting, fordi at de ikke har satt seg godt nok inn i det som blir skrevet og det som blir sagt.
Bør vi ta litt selvkritikk, Freddy, med i media for at vi huser opp det her?
Ja, det kanskje, men ja, absolutt. Men Øyvind Alapnes har et kjempegodt poeng. Og så kan man jo, vi kan jo vise litt sånn storsinn her. Han dro jo fra, for det første var han jo en helt ok dommer til å være fra Nord-Norge, Trond. Det må vi jo være enige i. Og så drev han et hotell i mange år, og heldigvis for TIL så fant Alapnes ut at hotell får være hotell. Jeg har lyst til å bidra innenfor fotballen igjen, og det har Øyvind Alapnes gjort på en formidabel måte i Tromsø. For hvis ikke jeg tar Tromsø ihjel, hvis ikke jeg tar feil, så startet det var ikke bare gull og grønne skoger, holdt jeg på å si, når Alapnes gikk inn i Tromsø IL. Det ser langt bedre ut nå når han har fått vært der en stund. Så han skal nok ha sin del av ære, og det høres faktisk fornuftig ut. Og takk høflig nei til denne type forespørsel. Men så tror jeg tror ikke bare det er media. Det er klart det er stor interesse i Tromsø. Det er to aviser, Nordlys og i Tromsø, blant annet, som følger hvert et, holdt på å si ballespark, men ja, det er jo ballespark på fotballbanen. Og her.
Og så er det veldig stor interesse rundt akkurat de her sakene, ja. Bodø-Glimt, Tromsø og alt som skjer imellom klubbene, ja. For det, du vet at det skaper interesse og debatt og mye usaklighet også.
Ja, og så er det følelser, ikke sant, i kraft av at media skriver om det, så blir folk forbanna. De blir forbanna i Tromsø, de blir forbanna i Bodø, det er rivalisering, det begynner å bli hat på det her og der, og det er klart i sosiale medier og kommentarformer og så videre og så videre og så videre, så skjønner jeg kjempegodt at det av og til er greit. Nei, det gidder jeg ikke å være med på.
Nå har vi brukt en halvtime av denne podden her på å snakke om Tromsø igjen. Så tenker vi at det får være nok for denne gang, og så får vi i hvert fall tenke positivt på det, at det bygger i hvert fall opp mot et heidundrende 16. mai oppgjør i år. Før vi ser litt nærmere på din nyheten rundt Kjetil Knudsen og hans kontrakt i Glimt, så skal vi snakke litt om spillerlogistikk og overganger. Først så vil jeg innom beklager, en Tromsø-gutt. Vi skal til August Mikkelsen, for tirsdag kunne Avisa Nordland skrive en sitatsak såkalt fra Sverige, hvor sportsjef i Hammarby Mikael Hjelmberg sier at de kommer til å gjøre endringer i troppen sin. Det skal visst nok ikke være et form av et salg av August Mikkelsen, men nå har jo akkurat Hammarby spilt en cupkamp også, hvor Mikkelsen ikke var en del av troppen i det hele tatt, og vi vet at Glimt har Tromsø-gutten i kikkerten. Hvor klok overgang, eller hvor langt bør Glimt strekke seg for å få tak i Mikkelsen, Trond?
Det er et litt sånn vanskelig spørsmål, for det handler litt om hvordan man har tenkt å bruke han. Jeg vil jo tro at han er best som indre løper, men du kan bruke han som kant, på en litt sånn måte som Bodø Glimt brukte Philip Sinkernagel. Omskolere han og få han til å være en litt mer sånn type kant som Philip var, og la han få den friheten til å blomstre der, for jeg tror det blir veldig tøft å komme seg inn på midtbanen og være innløper med både Håkon Evjen, Albert Grønbæk og en Sondre Fet som var i meget godt slag før han ble skadet. Så det er en tøff midtbane å komme inn på, så er det en god spiller som Bodø Glimt bør prøve å få kloa i hvis de har sjans. Men hvor de skal bruke han er det store spørsmålet.
På en skala fra 1 til 10, Freddy, hvor 1 er helt usannsynlig og 10 er veldig sannsynlig, hvor sterke troen er du på at August Mikkelsen spiller for Glimt i 2024?
La oss begynne med det vi vet. Ingen tvil, Bodø Glimt har lagt inn et bud. Bodø Glimt ønsker han. De ønsker han også før han forlot Tromsø IL og dro til Hammarby for borti 15 millioner. August Mikkelsen hadde en tøff første sesong i Sverige. Ble ikke det Hammarby ønsket. Var mye skadet. I etterkant av debutsesongen til teknikeren nordfra, så har jo Hammarby byttet trener. De ønsker å satse på August Mikkelsen. Han er skadefri, spilte for Hammarby mot Bodø Glimt i Spania og skåret et flott mål. Ble også pansertaklet av Jostein Gundersen underveis i samme kamp. Nå vet jeg at ryktene tok av. Det var en cupkamp for Hammarby. De vant årets første kamp da. August Mikkelsen var ikke i troppen på grunn av noe muskulært, ikke på grunn av at han satt på et fly på vei nordover til Bodø for å bli Glimt-spiller, som mange i Sverige og kanskje også i Bodø trodde. Men det blir spennende å se da. Glimt vil ha han. Spørsmålet er hvilke pris krever Hammarby. Det er det ene. Kan de bli enige? De betalte 15, han slo ikke gjennom i første sesong. Skal de ha 30 for å sende han til Bodø Glimt? Er det da verdt det, Trond? Et steg går i grensa. Hammarby kjøpte Veton Berisha dyrt. Var katastrof i Hammarby og solgte han for dobbelt pris nærmest til Molde, fordi at de visste at Molde var i panikk og måtte ha spiss, ikke sant? Så Hammarby er krevende å forhandle med, og en helt annen ting, det jeg skulle ha likt å visst svaret, vil August Mikkelsen til Bodø? Det er jeg ikke like sikker på, egentlig.
Vi prøvde vel å få han i tale også når vi var i Spania og møtte han der. Han var vel ikke særlig snakkesalig om akkurat det her da heller?
Nei, da var det nu det at man i stedet for å gå rett bort på gutten og spørre, prøvde medieavdelingen til Hammarby, som så lenge vi pratet om musikk og Roffe Wikstrøm var interessert i å kommunisere med oss. Men når det kom en henvendelse om vi kunne få et intervju med August Mikkelsen, så hørte vi ingenting.
Nei.
Vi fikk ikke svar en gang.
Nei, det sier vel kanskje sitt. Men svar på spørsmålet da, Fredrik. Hvor stor sannsynlighet tror du det er for at han spiller i Glimt i 2024?
50-50.
50-50. Hvor mye kan man betale for han? Er han verdt 30 millioner, 40 millioner, Trond?
Man betaler det man synes han er verdt. Og så er det jo, hvor prekær er det å få han inn? Altså, Det handler litt om hva du har og hva du får og hva du trenger. Så det er et veldig vanskelig spørsmål. Utvilsomt en veldig god fotballspiller, men hvor han skal inn og det. Så akkurat nå så ser jeg bare på han som en høyrekant, og da må han løse den på sin måte da, i tilfelle.
Og man vet, har lyst en ny høyrekant i denne podden her. Kan han passe inn der, Freddy?
Ja, det er det jeg aldri ser han spiller høyreving. Så jeg synes Bodø Glimt balanserer litt grann hårfint her nå. De valgte å gå all in i sist sommer på Tobias Gulliksen, 19 år. Storspilte mot Bodø Glimt før Strømsgodset på Marienlyst. De betalte dyrt, og de klarte ikke å få han til å ta nye steg i Bodø, og de sender han videre med tap til Djurgården fordi at han ønsker mer spilletid. Så Jeg føler ikke de har råd til så veldig mange sånne overganger i 30 millioners klassen for så å sende dem videre etter 7 måneder og erkjenne vi fikk ikke dette til. Så August Mikkelsen er en sånn der type spiller som passer aller aller best i et fotballag som spiller et annet system enn det Bodø/Glimt gjør. Og det var jo en av grunnene til at Albert Grønbæk tar turen fra AGF Aarhus til Bodø/Glimt, fordi at han har identifisert at Bodø/Glimt spiller en type fotball som gjør at jeg kan ta steg som spiller på en helt annen måte enn å bli i AGF Aarhus. Så her er det kvaliteter til spiller og matcher opp mot den spillestilen laget du eventuelt skal gå til spillet.
Og så er det jo eventuelt om Bodø/Glimt da tenker at det her skal være en erstatter på sikt for Albert Grønbæk. Og det er jo et spørsmål om August Mikkelsen har tid til å være en backup og har lyst til å sitte på benken til eventuelt den dagen Albert blir solgt.
Og skal du betale mellom 20 og 30 mil for en spiller som er backup? Det er jo det som det er greit. Det er mye penger, mer penger enn vi tror på Aspmyra, men jeg tror ikke den pengebingen er utømmelig, for å si det sånn. Så de er nødt til å treffe, de er nødt til å være presis. Vi vet de var innom Erik Kittolano. Der har jeg forstått at det var helt andre summer ute og gikk for å eventuelt få han til Bodø. Så.
Men hvor mange indre løper skal de ha egentlig? Det begynner med ganske mange.
Ja, det begynner å bli mange, men så må vi gå på trening og se. Bodø/Glimt må nå, det er en liten måned til seriestart. Det er altså, tida går fort, og de må ha Sidad Sjoli og Daniel Berntsen fra Junkeren for å trene med de. Så ja, det er mange under kontrakt. 3 er lånt ut. 6-7 er skada. Skada er en del av fotballen. Altså, vi kan ta skadene. Omar El Abdelhaoui er skada. Nikita Haikin er skada. Julian Faye Lund er skada. Runar Espejord er skada. Sondre Brunstad Fet er skada. Gode rapporter på han for øvrig. Det var nå 5. Kasper Høeg har ikke spilt fotball siden 28. juli. På det tidspunktet Bodø/Glimt gikk inn og manøvrerte seg i posisjonen for å close den avtalen med Stabæk på et tidlig tidspunkt, så var jo det steike fornuftig, ikke sant, før prisene blir astronomisk. Men det som skjer samtidig, er at han får en alvorlig skade. Han har vært ute i over et halvt år. Som jeg sier, siste kamp Molde 28. juli. Nå skal han forhåpentligvis vise seg frem i helgult for første gang på torsdag mot Sarpsborg 08 i Lillestrømhallen. Og da var det 6 skada spillere når vi tar med Kasper Høeg, og jeg tror det er noen jeg har glemt. Sånn at i indreløperrollen så har de, er de steike godt besatt. De har på høyre, for å ta det da, Sondre Brunstad Fet og Håkon Evin. Og på venstre har de Albert Grønbæk, Fredrik Sjøvold, Ulrik Saltnes. Ulrik Saltnes kan også spille høyre indreløper. Men skada er en del av fotballen, og du kan ikke ta høyde og hensyn til absolutt alt. De hadde 5 midtstoppere, nå har de 4. Hva da hvis det plutselig er 2 midtstoppere som blir skadet? Ja, det har de 2. Ikke sant? Ajax-kampen, Odin Bjørtuft sto over med karantene, og dagen etter Isak Helstad Amundsen til Molde. Ikke sant? Hadde de Glimt gått videre, så er det 3 midtstoppere.
Men der er du faktisk inne på en ting som jeg litt sånn stusser på oppi alt det her. I Ajax-kampen hjemme her, så vet du at Isak skal bli solgt, og det er han som kommer inn, og så har du Marius Lode som sitter på benken. Hvor langt unna er han da? Eller en Tobias Gulliksen, som du også vet skal bli solgt dagen etter eller samme kveld, han kommer også inn. Så det er jo liksom, det er jo noen signaler du sender der til de spillerne som er i troppen.
Ja, og der er du inne på noe som er forunderlig. Altså, Bodø/Glimt møter Ajax, og når Jostein Gundersen ikke er klar mer, så setter de inn en spiller som er på vei på flyet til Molde. Og I tillegg har du Odin Bjørtuft ute med karantene. Det der er jo et ballespark uten susp midt I begge ballene til Marius Lode fra de som styrer det sportslige I Bodø-Glimt. For ja, jeg skulle ha likt å visst, jeg har prøvd å få Marius Lode I tale, men han ønsker ikke å uttale seg. Men han føler seg neppe høy og mørk. Og en annen ting kan man si, hvis kampbildet hadde vært sånn at du trengte en duellsterk hodespesialist inne I feltet når Ajax driver og lemper på. Dette var jo en kamp hvor Bodø-Glimt sto og pøsa på angrepsmessig, hvor det handler om frispilling og forbi ledd. Og sist gang de her to, Marius Lode og Isak Helstad Amundsen, spilte kamp, det var mot Sparta Praha. Da det Marius Lode som kommer inn I andre omgang som midtstopper, mens Isak Helstad Amundsen må vente det 60. minutt og overta plassen til Patrick Berg sentralt på midtbanen. Siden da har de ikke vært på banen, annet enn på trening når de setter to elvere mot hverandre. Så, nei, Marius Lode har det neppe. Han gledet seg helt sikkert. Hans fru hadde termin på tirsdag. Jeg tror ikke det har skjedd noe enda, men heldigvis det positive som skjer I Marius Lode sitt liv at han skal bli pappa for første gang sammen med Vilde ganske snart. Fotballmessig så tenker jeg han lurer like mye som oss, egentlig.
Ja, og det gjelder jo også for, la oss si en Daniel Bassi også, når du ser at Tobias Gulliksen den som ja. Kommer inn når du vet at han solgt. Det, ja. Det noen signaler der som du sender til de guttene som ikke får spille og som og skal være I troppen og kjempe om en plass, de får seg en ganske grei knekk ut av det. Det ikke noen god følelse å sitte på benken og se at åja, han kommer inn, han ferdig I morgen eller ferdig I kveld, det han som skal, ja akkurat, ja, her min posisjon.
Ja, det ikke veldig tillitvekkende, og jeg håper at det noen samtaler hvor både Bassi og eventuelt Lode får en forklaring på hvorfor man vel som man gjør og så videre og så videre, så skal vi respektere at det konkurransesituasjonen og det skal være tøff å være en del av det de ønsker å bygge på Aspmyra, men her det mange spørsmål å stille faktisk.
Ja, og det helt rett som du sier, det skal være en konkurransesituasjon, men hvor konkurransesituasjonen når det dem som blir solgt som kommer inn?
Det akkurat det, og hvis det sånn at Isak tredje valget til Bodø, hvorfor I alle dager selger han til hovedkonkurrent Molde, og så setter igjen med spillere de egentlig ikke ønsker å bruke, det blir dårlig musikk I mine ører, det blir ustemt, å si det pent.
Men for meg så virker det som at, ok, det her var verdien på den spilleren vi kunne selge, her kan vi få pengene inn, da selger vi han, og så har vi backup I de to andre der, og så kan vi bruke de pengene på å hente en annen spiller. Det jo sånn jeg tolker det.
Ja, hva vet jeg? Altså, jeg synes faktisk det litt vanskelig å tolke, egentlig. For meg, altså, de hadde fem stoppere, og så selger de han første det kom et anstendig bud på. Og så viser, det da klubben som gjør det, og så viser da treneren at ja, de som igjen her, de har vi nu ikke trua på.
Men det har vært interesse rundt Lode også. Hvor konkret den har vært, vet vi jo ikke, men at det har vært interesse rundt han, det det ingen tvil om.
Ja, interesse og interesse.
Ja,
jeg tror ikke det har kommet noe bud på pulten til Bodø-Glimt. Vi ønsker å betale så mye for Marius Lode. Det tror jeg ikke. Jeg tror det mange agenter som har vært på telefon til Marius Lode og sagt hva som kan komme til å skje. Jeg tror vi der.
Burde Glimt ha strukket seg lengre for å kanskje tilby Lode til andre klubber for å, I stedet for å holde på Isak?
Ja, hva vet vi? Hva,
jeg tror de har gjort det.
Ja.
Jeg tror de garantert har gjort det. Det blir spekulasjoner fra min side, men jeg tror det. Og så kan det fort være at agenter har kommet til, eller klubber har kommet til agenten til Marius Lode og sagt at det her det vi kan tilby. Kan det være interessant? Og så har du da gått videre til Lode og sagt at ja, den klubben kan være villig til å tilby deg det og det, kan det være interessant og hvis Lode da sier nei, så kommer det aldri et bud.
Du som ser Lode på trening Freddy, hva nivå holder han?
Altså, ta siste kamp, jeg synes han var outstanding mot Sparta Praha. Det var en kamp Bodø-Glimt imponerte meg voldsomt. De tappte 2-0, men de første 35 minutterne synes jeg på en måte var, da spilte ikke Lode da. Men de første 35 minutterne synes jeg bar bud på hva vi har i vente av Bodø-Glimt i 2024. Så kommer Marius Lode inn, og det er, han har vel knapt, da hadde han ikke spilt kamp siden semifinalen mot Vålerenga, og den var September-oktober-ish i fjor. Siden da har han vært i kulda, ikke vært i tropp annet enn i Europa, utelatt fra kamptropp de siste seriekampene. Så det han fikk vist i de 45 minutterne som han fikk mot Sparta Praha, synes jeg med det bakteppet var sensasjonelt bra. Og en av grunnene til at han fikk spilt, Kjetil Knudsen sto jo på i mixen med Avisa Nordland og skraut av Marius Lode for måten han har stått i dritten, han har vært positiv i gruppa, og så videre og så videre. Og hvis vi skal holde ord for det vi har sagt, altså prestasjonene på trening skal danne grunnlag for det du får gjøre i kamp, så mente da Kjetil Knudsen at nå var det på tide for Marius Lode å få sjansen mot Sparta Praha. Den sjansen fikk han. Jeg synes han ga gode svar til trenerne. Derfor måtte Isak Helstad Amundsen offres og hentes inn på sentral midtbaneplass, sånn at Patrick Berg fikk kvil den siste halvtimen i den kampen. Og siden da har vi ikke sett Marius Lode i kamp, annet enn når de matcher seg på trening 11 mot 11.
Og kan nivå holde han da? Er han så dårlig at han ikke...
Nei, han er ikke så dårlig, men nei. På ingen måte. Nei. Men så er det ikke sant, siste vi fikk se, altså siste treningen i Spania før kampene mot Ajax, altså Malmö FF-kampen skulle de jo matche inn elveren, den tiltenkte elveren som skal spille mot Ajax. Og så etterpå det, så begynner jo Albert Grønbæk, Pris, Wembangomo og enkelte, Nino Sugelj, da begynner på en måte folk å kjenne det trøkket de har stått i. Og så kommer treningen hvor Bodø-Glimt før å spille 11 mot 11 må hente inn to Brann-juniorer, og Marius Lode spiller sentral midtbane på det ene laget. Det er vanskeligere, synes Marius Lode klart seg helt ok som sentral midtbane på det ene laget som skulle fingere å være Ajax mot de antatt 11 som skulle spille. Så man så Lode i andre roller i sluttfasen av treningsoppholdet til Bodø-Glimt i Spania. Alt dreide seg om å være god til Ajax borte på Johan Cruyff Arena. Og da var det en del nøkkelspillere som ikke var involvert i dette storbanespillet for å optimalisere føtteren deres til det som skulle skje på Johan Cruyff Arena. Derfor fikk jeg ikke sett Marius Lode som ren midtstopper like mye som hadde sett frem til da. Og så lenge han spilte midtstopper, klarte han seg helt ok.
Vi har snakket om det en del tidligere også i andre episoder, nemlig salget av Helstad Amundsen og Gulliksen. Nå er det i hvert fall bekreftet at Helstad Amundsen blir Molde-spiller og Gulliksen er dratt til Djurgården. Hva tenker du om det, Freddy? Altså, Helstad Amundsen, jeg vet ikke om jeg kan kalle han et... Eller er han et Glimt-produkt? Han ble hentet opp hit når han var 16?
Nei, han flyttet til Bodø når han var ferdig med videregående i Brønnøysund og hadde spilt. Han er self-made man som flyttet til Bodø for å bli bedre. Jeg ringer selv til Glimt 2 og lurer på om jeg kan få lov å trene med dere. Og første høst så oppdaget Kjetil Knudsen han på andre laget til Bodø Glimt, og begynte å invitere han den høsten til en og annen trening med A-laget. De treningen klarte han seg bra på. Så,
og nå er det jo veldig mange supportere som river seg i hår og ikke skjønner den overgangen her. Kan du forstå overgangen, Trond?
Jeg skjønner den ikke ved at Glimt velger å selge han. Jeg skjønner at Isak vil til en klubb der han forespiller mye mer spilletid. Så for Isak sin del så skjønner jeg at han er nødt til å se etter noe der han tror at han kan få mer spilletid. Han er, kan være 24, og, ja. Ja, så alderen begynner jo å komme i en sånn alder der han må spille regelmessig og jevnlig for å ta de store stegene for å bli så god som jeg tror han kan bli. Så for Bodø-Glimt så synes jeg det er tap. Jeg synes det er en overgang jeg skjønner lite ut av.
Også, men betyr det at du mener han burde starte kampen, eller burde han vært en backup i Glimt?
Nei, jeg synes han er så spennende at han burde starte kampen. Og,
hvem skal han ta ut da?
Jeg vil ha brukt sånn som Jostein har kommet og vist seg frem, så vil jeg ha brukt Jostein og Isak.
Er det en Freddy?
Ja, altså det som er greia er at Isak blir, han er 24 og blir 25 år i oktober, og Isak hadde en komplisert 2023-sesong. Han begynner å komme i en alder han må spille regelmessig, og det har han da ikke fått i Bodø-Glimt. Men han er jo renka som nummer tre, tror jeg. Har sett sånn ut, eller egentlig ikke. Altså, det er jo
nummer tre-fire.
Ja, 3-4, men jeg tenker det er greit for Bodø-Glimt å definere om Isak er nummer 3, eller Odin Bjørtuft er nummer 3 i... Og de burde definert Isak som nummer 3, fordi at han er fra Nordland fylke, han har soleklare forsa i sitt eget spill, så må de identifisere svakhetene hans og jobbe knallhardt med det. Og så er jo Isak antageligvis litt utålmodig, men når serien starter med Fredrikstad borte, så skal Bodø-Glimt spille 16 seriekamper frem til EM-pausen, og de 16 kampene kommer garantert ikke Brede Mo til å spille alle. Så her ville det vært muligheter til å rullere på en riktig måte, sånn at Isak får spill, sånn at Brede får spill, sånn at Jostein får spill. Og det burde Bodø-Glimt ha håndtert bedre. Nå tenker jeg det at Isak har pushet litt på, og vil videre, og får angivelig da tilbytt mer spilletid i Molde, men det er en overgang som svir litt, tror jeg, både her og der, og så til syvende og sist så har jo også Glimt en forpliktelse til å bidra til at Isak kan ta nye steg, og de har ikke klart å bidra til at han har vært fornøyd nok med de godbitene han eventuelt har fått, selv om som sagt fjoråret var vanskelig for han og treneren. Jeg minner om, ikke sant, han spilte i høyreback i første seriekamp mot Sarpsborg 08, var veldig bra, bistemplet stygt av en Sarpsborg-spiller som ryker ut på rødt kort direkte, ikke sant? Så må han stå av i trening eller to, og så kommer det en ny kamp, og så begynner jo laget gjør det jo bra, vinner kampen, han har da havnet på benken, og i mellomtiden Bris Wembangomo blir frisk, ikke sant, og kommer inn og gjør det bra på høyrebacken, Brede Mo som også stod over og blir skadet etter generalprøven mot Molde, kommer inn og gjør det bra, og når Isak begynner å skal konkurrere, så kommer det der skuddet i høyet, og han er ute i 3 måneder, så det... Det er vanskelig det her, altså.
Ja, for det manes jo til tålmodighet, Trond. Finnes flere eksempler på spillere i Glimt som har lyktes veldig godt ved å være tålmodig. Hugo Vettlesen er jo kanskje stjerneeksempelet. Men hvor tålmodig skal man egentlig være? Altså i Amundsen og Gulliksen sitt tilfelle. Altså det finnes jo nok eksempler på spillere som har vært utålmodig, forlatt klubben. Seri Larsen, kanskje. Årets spiller, eller på årets lag i fjor. Du har en Petter Nåseth Dahl som storspiller i KFUM nå. Er det ikke her det signal til andre spillere også om at kanskje skal man ikke være så tålmodig i Glimt likevel?
Man skal være tålmodig, utålmodig, vil jeg si. Og så må man jo alltid tenke på sin egen utvikling. Og det er ikke alltid vi vet hva som blir sagt innad innenfor veggene på Aspmyra. Det kan være ting som blir sagt som gjør at ok, her føler jeg at det er veldig langt unna, eller så kan det være andre ting som tyder på at ok, du er nært. Vi har pratet om Hugo før, og for Hugo sin del så var jo han en periode ganske frustrert av det, og så kom det en beleilig skade for hans del som gjorde at han fikk muligheten, og da så han seg aldri tilbake, så det er en del tilfeldighet, og så oppi der, det må vi ikke glemme.
Men, la oss ta en spiller som Fredrik Sjøvold da, Freddy. Tålmodigheten selv kunne gått inn på, etter min påstand, hvilket som helst lag i Eliteserien. Gjør han noe feil når han er for tålmodig nå? Han er jo ikke akkurat i startelveren.
Nei, men Fredrik Sjøvold fikk jo tross alt noen gode biter i løpet av 2023. Han er ung, han spilte, han fikk flere innopp, han fikk stort sett innopp hver gang Glimt spilte, så Fredrik Sjøvold tror jeg er på en bra plass. Jeg tror også Fredrik Sjøvold ser at han tar steg hver bidige trening, og så vil det vise seg da hvor tilfeldighet han vil ha det til at Fredrik Sjøvold klinker seg inn i en elver. Så du skal være tålmodig og utålmodig. Det er jo det som er nøkkelen. For å ta Petter Nåsa Dahl, ja, han har en målgivende, og han har en scoring for KFUM. Men jeg vil minne om, Bodø-Glimt signerte Petter Nåsa Dahl fra KFUM foran forrige sesong. Petter Nåsa Dahl brukte første halvåret av forrige sesong til å spille seg ut av Obos-elveren til KFUM. Han var benkesliter da han endelig kom nordover. Etter at året før så var han fast. Det er en ung spiller, det går i røkk og napp. Og vi så Petter Nåsa Dahl tok steg i Spania. Men han spilte mot en omgang mot Red Bull Salzburg. Han spilte en omgang mot Hammarby. Han spilte mot... jeg husker ikke om han spilte mot Sparta Praha, men han, det var kanskje den kampen han ikke spilte, det var da ryktet om KFUM et utlån begynte å gå. Så ikke haus han opp, han tok steg, men han måtte bruke et halvår på å reparere egne feil som han har gjort i KFUM i første halvdel av fjorårssesongen, for han tok ikke veldig godt vare på det å ha signert for Bodø-Glimt. Det gikk kanskje litt høy og mørk. Glemte å gjøre og legge ned og investere det han skal gjøre på trening med KFUM og havna på benken. Dette må repareres, dette tar tid, det er ikke lett å komme det utgangspunktet opp til troppen som vant seriegull i 2023, selv om Bodø-Glimt sag seg selv i biter. Så, men nei, det er vanskelig, men jeg...
Og så er det forskjell på Isak og Sjøvold. Isak er 24, Sjøvold er 20. Det er ganske mange år i forskjell på både utvikling og tålmodighet der i forhold til når du må spille. Og, ja. Så det, du må ikke glemme aldersaspektet oppi det.
Nei, og så er det ikke sant. Skal ikke jeg foregripe givenhetens gang. Brisveen Bangomo forlenger med Bodø-Glimt, men Brisveen Bangomo begynner også å dra litt på årene, og kanskje kommer Ebris en som drømmer om et utenlandsopphold som kanskje nærmer seg etter 2024-sesongen, og da er jo bordet dekket for høyreback Fredrik Sjøvold, og skjer det, så tror ikke jeg han angrer på at han i 2025 er høyrebacken til Bodø-Glimt, og at han sto i læringskurven på Aspmyra enn så lenge, og han fikk som sagt... diverse godbiter underveis i fjorårssesongen. Han fikk starte en og annen kamp. Han kom inn i de aller, aller fleste. Så,
Og så kan han komme inn i flere posisjoner.
Ja, og den anvendeligheten hans kan være pain, og det kan også være en styrke.
Vi må ta litt, ikke spillerlogistikk, men trenerlogistikk også, før vi begynner å snakke litt om Sarpsborg 08-kampen. For i et intervju med kollega Stian Haugland, så går jo Glimt sin trener Kjell Knudsen langt i å antyde at det går mot en fornying av kontrakten. Nåværende kontrakt går ut etter året i år, men han sier jo til Stian at det er gode samtaler, og det går vel mest på dialogen om en fornyelse. Er du overrasket over at han går så langt i å antyde at det er en fornyelse på gang, Freddy?
Nei.
Han har vært veldig lunken tidligere. Før så har han egentlig bare avfeid alt som han kontraktsprat å gjøre.
Nei, jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Jeg kan si en ting, at den dagen Bodø-Glimt lykkes, eller kommer litt grann videre med eventuelle stadionplaner i Tala-Åkerveien, så tror jeg de får en ganske lang kontrakt med Kjetil Knudsen. Jeg tror det er det største ankepunktet Kjetil Knudsen har med eventuelt å forlenge med Bodø-Glimt. Han ønsker at klubben kan ta ytterligere steg, og han er av den oppfatning at det er usedvanlig viktig for den klubben der å unngå å gå videre i Europa om to år om å spille gruppespill på Lerkendal eller Intility. Han ønsker eventuelt at gruppespill om 2 til 3 år skal spilles på en ny stadion i Bodø, så jo fortere Glimt jobber og eventuelt får kommune, fylke, næringslivsaktører med på en ny stadion, eventuelt opp i Tala Åkerveien, jo lengre kontrakt signerer han med Glimt. Det er mitt tips.
Skal jeg skyte inn og bare dere lyttere at vi har hatt en utrolig god episode, om vi får si det, om Glimt sine stadionplaner. Bare scroll dere litt tilbake i historikken, så finner dere den. Men hvis jeg tolker det rett, Freddy, så lokker altså et nytt stadion mer for Knudsen enn muligheter i for eksempel Ajax eller andre store klubber ute i Europa?
Det er mitt tips, og det er basert på samtaler under hånden med Kjetil Knudsen.
Hvor overrasket er du over det, Trond, at han kan gå mot en forlengelse I Glimt og ikke gå ut til andre større klubber?
Overhovedet ikke overrasket at han kommer til å forlenge kontrakten etter det han har sagt I de fleste intervjuene etter at Gaute ble ansatt, så Så har man egentlig bare gått og ventet på at han skal skrive ny kontrakt. Og så tenker jeg at I den kontrakten så kommer det til å være en exit-klausul for Kjetil at han kan få lov til å gå når han føler at ok, nok er nok I Bodø-Glimt, jeg har ikke mer energi eller noen ting å bidra med her. Nå pakker jeg baggen og gjør noe annet. Og det tror jeg det eneste som Knudsen trenger inn I den kontrakten.
Og der avslører Trond sin rutine fra kontraktsforhandlinger med diverse klubber rundt omkring. Jeg tror Trond har helt rett.
Ja, spennende. Det går jo fryktelig bølgedal I de her ryktene rundt Knudsen, og det ikke så lenge siden når Glimt hentet Hellstrup. Da var jo alle sikre på at det her var første steget på veien ut av Smyra for Knudsens del, fordi at Hellstrup skulle være en slags arvtaker. Nå går vi jo altså...
Så enkel er folk.
Så enkel er folk.
Jo da, men samtidig så var det jo det at Kjetil har jo, vet vi jo, har en drøm om å komme inn I Champions League. Og muligheten hans veldig stor I år, så han vet jo da, og, ok, hvis det lykkes nå, så vil jeg være med videre på den reisen. Hvis det ikke, så kan det jo være at, ok, vi klarte det ikke I år, jeg har en mulighet til å gå ut av kontrakten og prøve noe annet, så... Så det, jeg tror nok at den der muligheten for å gå ut av ting skal ligge åpen for han visst om og når han vil.
Jeg hører veldig mange mener det, at Knudsen har så utrolig lyst på det Champions League-gruppespillet. Vet vi det, Freddy, eller det bare noe som vi sitter og mener og synes rundt?
Nei, jeg tror vi ganske precis på det. precis på det. Det fascinerende. Altså, Kjetil Knudsen sier jo ikke ting rett ut, men med å være litt sånn der tett på, så skjønner man diverse ting. Og det en ting man skjønner, så det jo at det tapet mot Dynamo Zagreb har irritert Kjetil Knudsen fra det skjedde. De var så nært, ikke sant? Så nært det store. Og jeg tror jo lengre Kjetil Knudsen og hans vinnermentalitet beveger seg vekk fra det tapet, jo mer irriterer det, og jo mer blir begjæret om å ta lille Bodø-Glimt inn I det store selskapet. Og det klart at han leder jo da en klubb som I stand til å hente hjem en fan-favorite og en coach-favorite I Håkon Evjen som forlot norsk fotball som årets spiller I 2019 sølv til Bodø-Glimt og nå får de han tilbake Jaggu får han ikke tilbake en av fartsfantomene på venstrevingen fra Bodø I 2020-sesongen ikke sant, var med Jens-Petter Hauge var med og sikret serigullet når han ante at serigullet var I boks og Glimt klarte seg uten hans hjelp så for han videre til San Siro og AC Milan, ikke sant, 50 mil på konto til Bodø Glimt og han også tilbake så det klart Kjetil Knudsen trener nå en klubb som har litt andre muligheter enn den klubben Kjetil Knudsen kom til
Tiden går fryktelig fort I godt lag med allerede passerte timen, men vi må innom et par ting til før vi skrur av mikrofonene for denne gang.
Da tar vi en halvtime værmeldingen.
værmeldingen forventer til neste episode, kanskje når vi nærmer sesongstart for været I år. Men vi må snakke om et annet storlag, Sarpsborg 08. For torsdag så drar som sagt Bodø Glimt til Lillestrøm for å møte Sarpsborg 08 til treningskamp. Aller først, hvilke forventninger har du til den kampen, Trond?
Nei, kanskje litt andre forventninger enn om Bodø Glimt hadde gått videre I Europa. Nå tror jeg at man kan ta seg litt tid igjen og begynne å... matche inn spillere litt mer og bruke troppen I de neste treningskampene så det jo litt interessant på hva de planlegger Bodø-Glimt fremover I forhold til at det ikke ble I Europa og hvordan planer de har og hvordan treningskamper som kommer så jeg tror det blir en interessant kamp og Bodø-Glimt får bruke noen nye spillere og det vel meldt at Kasper Høg skal inn og få noen minutter der, så det blir mye spennende å se frem til.
Det var mitt neste spørsmål også til Freddy. Hvilke forventninger har du til Kasper Høg? Det jo en som veldig mange venter på å se.
Ja, jeg har store forventninger til Kasper Høeg. Ikke nødvendigvis mot Sarpsborg 08, men jeg tror Kasper Høeg kommer til å bli en fan favorite på Aspmyra for den energien og intensiteten han har når han er på en fotballbane. Jeg aner fare til litt overtenning her. Han må gjennom en liten prosess med litt sånn kamper, så må han også ha flaks. Han har vært skadet og vært ute lenge, det har jeg poengtert før, så han må få gode arbeidsforhold fremover. Han må ikke få noen sånne småskader som begynner å den ene småskaden etterfølger den andre. Han må få kontinuitet på trening, han må matches inn gradvis og forsiktig, og kommer det ikke noe setbacks under veien nå, fra nå av og frem til seriestart, så kommer Glimt-supporterne til å få en litt større, en litt sterkere og en litt raskere utgave av en Erik Botheim. Og jeg vil påstå en litt styggere utgave av Erik Botheim i pressspill og det å kødde litt med midtstopperne. Så Kasper Høeg er i kraftpakke av dimensjoner som jeg tror kommer til å få seg mange helgule venner, og så tror jeg han kommer også til å få seg ganske mange uvenner i Eliteserien i 2024. En annen ting som er spennende, Sarpsborg 08 er jo et veldig spennende lag, og så får vi da se om Stefan Johansen regjerer på midtbanen til Sarpsborg 08 når de nå på torsdag skal opp mot Patrick Berg og Bodø-Glimt. Det er jo også noe jeg gleder meg til å se, hvordan han står mot et lag som han har vært mye på trening med.
Ja. Og så er det jo, Bodø-Glimt kommer til å være Bodø-Glimt, og de kommer til å ønske å gå ut og trene på det de alltid har vært gode på, og så vil jeg tro at de kommer til å være enda roere på å prøve å utvikle det spillet bakfra, og bruke stopperne mye mer, og få brukt de rette rommene for å skape overtall, og keeperen ikke minst, han skal være mye, mye mer involvert enn vi har sett tidligere, så jeg er veldig spent på det. Jeg har trua på at Bodø-Glimt kan ta noen vanvittige steg i løpet av denne sesongen og bli et vanvittig godt fotballag.
For å ta litt mer om Høeg da, altså hvor stort press hviler på han nå? Trond, vi har jo snakket om en spisskrise i Glimt i hele vinter. Forventningene er skyhøy hos supporterne. Her må de inn en spiss og levere. Og Knudsen gjør jo i intervju med Stian Høgland også et poeng i går av at Kasper Høeg er litt glemt i dette bildet her. Er det stor press på Høeg nå?
Jeg vil jo ikke si at han er glemt, men han har jo ikke vært et alternativ til å kunne være med tidligere på grunn av skader. Og det ene og det andre, og vi har jo etterlyst en spiss inn mot de her Ajax-kampene. Det er jo der den største krisen har vært. Så vet vi jo at funker det ikke med de spissene de har frem til sommeren, så kan de hente inn en ny spiss til kvaliken, så det er et halvt år her nå som blir viktig for de spissene som er der. Og så er det jo klart at Runar Espejord, for han så brenner litt på dass. Han er nødt til å bli skadefri, han er nødt til å komme inn og vise at han er en reell utfordrer, og ta noen nye steg og holde seg frisk og fit for å få forlenget kontrakten utover det her året.
Ja, han må bevise at han kan bli gjennomtrent til å faktisk stå i det treningsregimet Glimt ønsker å ha hver dag. Og det tror jeg Runar Espejord har innsett, og så får vi se da de 2-3 neste månedene om hvor bra form han kan klare å komme i, uten at det dukker opp, som jeg sier, nye skader underveis på den reisen. For det er jo det som er faren med sånn type spillere, og når du også har vært ute såpass lenge som han har vært, og derfor jeg sier det samme med Kasper Høeg, du vet aldri, det er liksom ikke noe sånn A4-vei opp og frem når det er så lenge siden du har spilt kamp, så det blir veldig spennende å se.
Og så har du en Oskar Kapskarmo i bakhånd som er den tredje da, som fort kan være en som får mye spilletid på grunn av skader og andre ting, og så har jo Bodø-Glimt vist at de kan spille på en annen måte med å hive inn Håkon Evjen på topp også. Så akkurat nå så tror jeg at de i hvert fall har to spisser som er klare til seriestart, kanskje tre. Men det er viktig at de holder seg i form og tar steg, og viser at de er til å stole på. Skjer ikke det, så er jeg nesten 100% sikker på at det kommer inn en ny spiss til sommeren.
Og så, jeg nevnte det sikkert i en eller annen podd, men det er Sarpsborg 08 de skal møte. Og det var litt sånn morsomt å sette i Spania og se treningskampen Bodø/Glimt hadde mot Malmö FF, for da ble vi jo sittende uten at de helt var klare over det. Men det kom jo en delegasjon fra Sarpsborg 08 med en del kjente fotballspillere. De har en del gode spillere i den troppen sin, blant annet Jo Inge Berge, som da har spilt mange år i Malmö FF. Han tok med seg Sarp-guttene for å se på sin gamle klubb. Og det var ikke Jo Inge Berge som sa følgende, men det var en ganske kjent norsk spiller som satt bak oss. Og når Glimt gikk opp til 2-0 ganske tidlig i første omgang, så bare konkluderte han helt tørt til sine lagkamerater: ja, ja, det er vel ingen tvil om hvem som tar seriegull i 2024. Så det var litt sånn der morsomt å sitte og høre på den der dialogen dem imellom. Så får vi nå se hvordan lagene står mot hverandre. Men Sarpsborg 08 er et lag jeg synes de har gjort en del utskiftninger i troppen fra i fjor. De har hentet Stefan Johansen, de har en del gode spillere, og så har de en trener som ønsker Stefan Billborn, blir jeg bare litt glad i. Han skal ikke bare slå Bodø/Glimt, han skal gjøre det på sin måte, og det er å gå i angrep og gå i strupen og la det stå til. Så jeg synes faktisk det er litt kult med det laget der, som spiller Sarpelona-fotball, og når de lykkes så er det helt fantastisk. Og så sklir det inn et og annet baklengsmål i ny og ne når de blir tatt på senga, men de sverger til sin stil, og jeg tror det blir en interessant, severdig treningskamp. Og så er det litt sånn, Trond, Bodø/Glimt har jo vært veldig, det er for meg spenningsmomentet, Bodø/Glimt har vært veldig opp mot disse Ajax-kampene. Nå må de jo restarte litt, og skuffelsen er sikkert fortsatt i guttene. Så det er jo da første kamp på vei mot seriestart, så det er litt sånn usikkert hvor vi har det egentlig.
Ja, det er det, men heldigvis er det jo nå bare en litt stor måned til seriestart.
Og vet du, jeg er så forvirret i eget hode, så etter Ajax så har jeg gått og tenkt, herregud, mars og april, det er to måneder til seriestart. Plutselig så snakker jeg med Lyngen Karnes store sønn, så sier han: Freddy, vi er snart i mars. Og da marsjer like rundt hjørnet, da er det bare en måned til seriestart. Jeg fikk sjokk, det er jo helt sant.
Ja,
det er bare en måned.
Men du sier at Sarpsborg også har lyst til å være seg selv, og det synes jeg er litt kult med flere lag. Brann prøver å være seg selv, Molde er seg selv, og kanskje tar litt mer hensyn til motstanderne, men at flere lag, Tromsø ikke minst, var veldig flinke i fjor til å prøve å være seg selv og tøff og spille seg ut bakfra. Jeg liker at det er flere lag som har latt seg inspirere av å prøve å finne sin måte å spille fotball på, og ta steg og være tro mot det. Det tror jeg vil gange norsk fotball og vil gi utvikling og kan gi gode resultater på sikt.
Men for å ta det da, det er en måned til seriestart, men per nå så er det kun to treningskamper som er klare for Glimt. Det er Sarpsborg 08 torsdag, og så er det Molde uken før. Sa jeg noe feil?
Nei,
helt, jeg skulle til å si
helt korrekt, ja. Skulle jeg si.
Når Freddy setter blikk i deg med at du kanskje har gjort noe galt, da er det liksom ingen tvil. Men nå har jeg ingen feil. Det er Sarpsborg 08 torsdag, og så er det Molde uken før seriestartet. Er det noe mer i emning der, Freddy? Blir det flere treningskamper i mellom?
Jeg hørte et lite rykte om at det gikk en mail fra Bodø/Glimt om Tromsø hadde lyst til å spille treningskamp.
Der kom Tromsø igjen.
Der kommer et enkelt svar. Nei.
Nei.
Det er så iskaldt. Svart. Har dere lyst til å spille kamp mot oss?
Nei.
Bare, det er jo jævlig bra!
Da synes de ikke sånn, nope. Det er jo
jævlig bra. Ja. Og så går det, nå vet jeg ikke, det her er, det går rykter om at det er sendt en mail til Trondheim og Rosenborg også, og det sies at det har ikke vært så lett å få svar der.
Ok.
Så uten at jeg vet. Men Glimt har en utfordring i akkurat det her. For de fleste lagene har på en måte, og det er ikke bare sånn litt søt erting fra Tromsø: har dere lyst til å spille treningskamp? Nei. De fleste lagene har spikret det her i oktober, november, desember, så er på en måte det her klart. Det tror jeg også Bodø/Glimt og Molde hadde klart. Vi møtes i generalprøven. Det tror jeg en sånn deal. De møtes i generalprøven i fjor, de møtes i generalprøven i år. I fjor var de i Molde, i år er de i Bodø. Jeg har sett pengene på at neste år så møtes de i Molde i generalprøven. Det er en del sånne føringer som ligger. Så det er klart når Bodø/Glimt må begynne å jakte treningskamper etter at de er slått ut av Ajax, så har de et problem. Det er ikke sikkert at klubbene bare ikke vil.
Hvor stor akilleshæl er det? Er det dumt for Glimt på noen måte at de ikke får spilt mer treningskamper?
Ja, for det Bodø/Glimt jobber hele veien med syklus. Det er treningsuke, kamp torsdag. Treningsuke, kamp torsdag. Den syklusen har på en måte følt Bodø/Glimt i ganske mange år nå. Så ja, det er en akilleshæl å ikke få denne kampen på torsdag eller søndag.
Så da har andre lagene i Eliteserien en liten fordel når serien sparkes i gang?
Bodø/Glimt har allerede spilt to veldig gjeldende kamper, så de har allerede fått ganske god matching, og jeg tror de kommer til å finne seg en motstander som har lyst til å spille treningskamp mot dem. I verste fall så må de dele laget sitt opp i to, men nok spillere har mange gode spillere, så da kan du spille en skikkelig internkamp da.
Da kan de også sende det ene laget ned til Trondheim og møte Kåre Ingebrigtsen og Ranheim, så kan de også sende et eller annet lag til Sverige og møte en eller annen svensk klubb, så her er nok litt grann sånn mulighet. En annen ting som er på teppet er kan jo fære til Spania og se om det er et eller annet lag som ikke har startet sin sesong som er på treningsleir der og har lyst til å møte Bodø/Glimt. Så det er mange ting i spillet. Jeg skal kaste opp en siste her. Molde skal jo konkurrere i Europa og kanskje trenger Molde. Kanskje kan Bodø/Glimt og Molde møtes to ganger før seriestart. De har jo fyldige tropper begge to, så hvem vet.
Hadde Molde noen treningskamper på plakaten frem og seriestart nå? Som vil
nei, akkurat bedre kan være et orakel på mye teit, men ikke treningskampene til Molde, det har jeg ikke lagret. Jeg har fått med meg at Molde var steingod mot Legia Warszawa, både hjemme og borte, selv om det røk inn et par mål på hjemmebane. Så nei, det vet jeg ikke.
Nei, så man kunne kanskje tenke tanken om å overta Molde sine eventuelle treningskamper, det vet man jo ikke. Det som er helt sikkert er at du ser både Sarpsborg-Nordlotte-kampen og Molde-kampen på ANO.no og Direktesport. Før vi runder av, så er det på sin plass å nevne Glimt sitt kvinnelag, som om kort tid går i gang med historiens første sesong, og i oppkjøringen til den sesongen så har de gjort det skarpt. Spilte to treningskamper, først mot Kiel Hemne, hvor de vant 2-1 mot divisjonskollegaen, men i helgen så spilte de også mot det man må si kanskje er enda litt skarpere motstand, nemlig Kolbotn. Det ble da 2-1-seier. Det virker lovende, Freddy.
Ja, sterkt og artig. Det var vel noen bilder fra tribunen, jeg tror det er stadion til Grorud, med et 20-talls Glimt i Sør-tilhengere som følte benyttet sjansen første gang de hadde den til å se Bodø/Glimt damelag i aksjon. Og det å vinne 2-1 over et toppserielag er sterkt, og det er jo et Kolbotn-lag som jeg mener Grann i fjor slo i en treningskamp i Nordlandshallen, og så tror jeg de fikk litt mer trøbbel med Kolbotn i serien, og Kolbotn rykket opp, og det at de allerede nå kan reise sørover med den reisebelastningen og vinne 2-1, det er sterkt. Ingen tvil om det.
Hvor kommer tilbake med mer stoff fra Glimt sitt kvinnelag også? Vi skal ha en egen Glimt-spesial der, eller kvinnespesial, men hvor er forventningene dine, Trond, til debutsesongen?
Jeg forventer jo at de kommer til å være et lag som har veldig fokus på mye av det samme som Bodø/Glimt her, prestasjon og utvikling, og at de tar steg, og at de blir et lag å regne med, så vi får håpe at de tar mange fine steg i løpet av året og blir et godt kvinnelag.
Og så er det jo noen artige poenger med damelaget til Bodø/Glimt. Lillesøster Tale Hauge, ikke sant?
Hun var forresten den første fra
Bode Kvinner som ble tatt ut på et landslag.
Ikke sant? Og har jo da to store brødre, han ene heter Runar Hauge, han andre heter Jens Petter Hauge, så kommer da Tale Hauge.
Det vel søster Kjeldrup på inni her?
Ja, da vent, resonemanget ikke ferdig. Du har Trond Olsen, mener jeg spilte en del kamper med en illsint finnmarking på lag, Vegard Sandnes, ikke sant? Datteren til Vegard Sandnes, Amie Sandnes er med. Dattera til Stian Teting er å spille, dattera til Runar Berge med på laget, og store søster til Andreas Kjeldrup med og ble matchvinner mot Kolbotn. Så er det noen kjente fotballnavn ute og gå sånn for å begynne å sette seg inn i. Og så er det kommet noen spennende utlendinger, noe danskt og en frykende keeper, så... Det skjer ting og det blir spennende.
Det blir veldig spennende. Det jo masse eksempler på klubber som har opprettet kvinnelag og som gjør det skarpt. Og interessen blir jo deretter også. Det blir veldig mye mer interesse om kvinnefotball. Og det trenger vi.
Det er det som er så spennende å se. Hva vil det si? Det var jo en menighet som var så grann sitt damelag sine kamper i Nordlandshallen. Nå får vi se hvor voksende interessen blir for Bodø Glimt sitt damelag.
Det skal bli veldig spennende å se. Er det noe annet spennende vi bør nevne, gutta, før vi takker for oss? Hvordan går det med ryggen, Trond?
Neida, den henger nå på. Jeg var og spilte treningskamp i helga, og det ble tungt i ryggen, så nå står jeg nå her igjen.
Du skal få lagt ut et bilde på Twitter, tenker jeg, av Trond.
Men du har jo, ja, du må legge ut Twitter-bildet av Trond Olsen med verdens kuleste treningsjakke på seg akkurat nå. Retro deluxe.
Det er, du vet, Karnes, det er hjemplassen min og barndomsklubben min som står mitt hjerte nært. Og det var litt artig når jeg var hjemme i jula for et par-tre år siden, så fant jeg denne jakken hengende.
Rota på gutterommet?
Nei, den var ikke på gutterommet. Den jakka her er fra 70-tallet, og det er etter min avdøde onkel som jeg fant den, og den var så kul at jeg var nødt til å ta den i bruk.
Vi skal få lagt ut bildet på av
jakken. Det artigste her er at Freddy sikler på den. Han har så lyst på den.
Den er fanken meg så tøff at
det er. Freddy har en skål under seg her som har fanget opp siklen.
Ja, den er dritstilig. Altså. Jeg tror du må sende noen mamma på gården hjemme i Karnes og se om hun finner en tell. Altså, da er det bare å legge den ut på eBay og så klinker vi tell, for den der er stilig, Trond.
Vi skal få lagt ut bildet på Twitter både av jakken til Trond og Trond sin positur med sin sterke rygg. Er det noen andre bilder vi bør legge ut, Freddy, eller holder det for nå?
Ja, jeg bare lurt på hvor det gikk i den der treningskampen, hvor ryggen gikk til helsike.
Jeg ble 1-1 mot Meløy.
Og du skåret begge?
Nesten, i hvert fall det ene.
Det er råsterkt. Husk Sarpsborg 08 mot Bodø Glimt for ANNO direkte sport torsdag klokken 15:00. Vi er tilbake neste uke med en ny podd. Og ikke minst så må du få med deg podden med Jostein Gundersen førstkommende lørdag. Der blir det mye spennende å høre på. Takk for følget. Ha en fin dag.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.